Καλησπέρα σας. 9 και 10. Είναι η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Μόλις ξεκίνησε. Μετά από μία εβδομάδα που έχω να βρεθώ κοντά σας, τα ξαναλέμε πάλι από εδώ, από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, 105,8. Είναι σήμερα μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, η Μαριάτζελα Μεταλλίνου. Και εκείνη επέστρεψε μετά από πολύ καιρό στα στούντιο του πρώτου προγράμματος. Όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, με τον κορονοϊό χρειάστηκε να απουσιάσει για τηλεεργασία, από το σπίτι δηλαδή εργαζόταν. Τώρα επέστρεψε και εκείνη ξανά εδώ μαζί μας και θα συνεχίσει να επιλέγει τις μουσικές της εκπομπής. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού για αυτή την ώρα έως τις 10 και θα σας συστήσω τη σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι ψυχολόγος, η κυρία Έφη Ανδρεουλάκου. Καλησπέρα σας, κυρία Ανδρεουλάκου.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να μιλάμε στον ενικό,
ναι,
Έφη.
Ναι, να μιλάμε στον ενικό, ναι.
Ωραία. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και πιο ωραία.
Και πιο άμεσα και πιο αυθεντικά, ναι.
Γιατί αυτά που έχουμε να πούμε πραγματικά ταιριάζουν σε ανθρώπους που θα ήθελαν να έχουν μια έτσι φιλική σχέση για να τα πούν.
Ουσιαστική, έτσι. Ανθρώπινη. Ναι.
Μια ανθρώπινη σχέση. Οπότε ας καταργήσουμε τον πληθυντικό. Ο λόγος που έχεις έρθει, Έφη, σήμερα είναι γιατί έχεις γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και θα το χαρακτήριζα ένα χρηστικό βιβλίο για όσους δεν είναι υποψιασμένοι με την ψυχολογία, mm-hmm, και δεν έχουν βάλει τον κόσμο της ψυχολογίας στη ζωή τους. Mm-hmm. Δεν κατάφεραν κάποια στιγμή να πάνε σε έναν ψυχολόγο, να συζητήσουν κάτι που τους απασχολεί, κάτι που τους βασανίζει. Νομίζω ότι με το βιβλίο, το puzzle όπως το λες, πραγματικά είναι σαν να κάνουν εισαγωγή σε αυτό το χώρο της ψυχολογίας και της ψυχής τους.
Είναι ένα εγχειρίδιο, θα το έλεγα, mm, και τονίζω ορισμένα κομμάτια που ίσως δεν έχουν γίνει απολύτως κατανοητά για τη σημασία τους. Κυρίως όσον αφορά την ισορροπία της, το πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε τον εαυτό μας και να τον πάμε προς μια κατεύθυνση εξέλιξης. Mm-hmm. Διότι μπορεί να απευθυνθούμε σε ένα ψυχολόγο για ένα θέμα κρίσεως, να το αντιμετωπίσουμε στο παρόν που μας απασχολεί, αλλά η αίσθηση ότι χρειάζεται δηλαδή ο εαυτός μας έχει δοθεί από τις αφηγήσεις που, από τα βιώματά μας, από το DNA μας, από τις πεπιθήσεις που μας έχουν μεταφερθεί, mm-hmm, αν αφαιθεί έτσι αυτούσιος, στην πραγματικότητα είναι κάτι δοσμένο και δεν είναι αυτό το οποίο επιλέγεις να είσαι. Έτσι. Οπότε είναι σημαντικό να δεις ποιος θέλεις να είσαι και να προχωρήσεις προς την κατεύθυνση που θέλεις να πας. Και ως επιτοπλίστων να συνθέσεις τον εαυτό σου, να κάνεις μια σύνθεση του όλου σου.
Το βιβλίο το ονομάζεις το puzzle. Mm-hmm. Και βέβαια θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι η ζωή μας είναι ένα puzzle. Mm-hmm. Από πολλά πράγματα αποτελείται η ψυχή μας και η ζωή μας.
Ακριβώς.
Θα ξεκινήσω λοιπόν να ανοίξω το mm-hmm βιβλίο, mm-hmm, και να κάνουμε έτσι την συζήτηση για αυτό το εγχειρίδιο όπως mm-hmm και εσύ το ονόμασες. Εγώ το είπα ένα χρηστικό βιβλίο εισαγωγή στην ψυχή.
Εγχειρίδιο, χάρτη ζωής, ναι.
Όπως και να το πούμε. Mm-hmm. Εσύ ξεκίνησες, αποφάσισες να γράψεις αυτό το βιβλίο, mm-hmm, γιατί είδες ότι μπορείς να βοηθήσεις κάποιον κόσμο να μπει και να ξεκινήσει να ψάχνει την ψυχή του την ίδια.
Πάντα τα κίνητρα είναι και λίγο έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας. Mm. Δηλαδή πρώτα ήταν μια αγωνία, έχω μια εμπειρία, θα ήθελα να μείνει και να μείνει καταγεγραμμένη για την κόρη μου και για τη γενιά της στη συνέχεια. Mm-hmm. Να μην χαθεί αυτή η εμπειρία, γιατί το να... Δεν είναι πάντα όλοι άνθρωποι από ένα σόι, όλοι δεν έχουν την κλίση, το ενδιαφέρον, ευαθύνουν πάρα πολύ στην ανθρώπινη ψυχή. Οπότε είναι και αυτό, σαν να λέμε, ένας πάρα πολύ καλός δικηγόρος έχει την εμπειρία, ένας πάρα πολύ καλός γιατρός. ο καθένας στον τομέα του. Ένας πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, γνώσεις κτλ. Εγώ είχα αυτή την κλίση, εκεί με, τέλος πάντων αυτό ήταν το αντικείμενό μου. Οπότε δεν είναι εύκολο πάντα να υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία σε βάθος σε έναν άνθρωπο για την ανθρώπινη ύπαρξη. Και ήθελα να μείνει αυτό. Mm-hmm. Και μετά έγινε και λίγο. Έγινε πλέον βάρος η τόση πολλή πληροφορία, οπότε είχα ανάγκη να το βγάλω.
Και να το μοιραστώ.
Και μετά μπήκε το επόμενο κομμάτι, ότι θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή βγήκε από τον εαυτό μου, mm-hmm. Έφυγε από την προσωπική μου ανάγκη και πήγα στο ότι είναι πραγματικά χρήσιμο για έναν άνθρωπο να έχει ένα εγχειρίδιο ζωής. Mm-hmm. Να μην αισθάνεται ότι ήρθε και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, πώς πρέπει να κινηθεί, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του. Πολλοί άνθρωποι κολλάνε σε συμπεριφορές που τους κρατάνε πίσω.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που mm-hmm. λες, γιατί από εκεί ξεκινούν και όλα. Mm-hmm, mm-hmm. Οι συμπεριφορές οι οποίες μας κάνουν να μένουμε πίσω mm-hmm. και να έχουμε προβλήματα στη συνέχεια στην ίδια μας τη ζωή. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση που στην αρχή έλεγες ότι η κόρη σου σχεδόν είχε απορρίψει το επάγγελμά σου,
ναι.
την ψυχολογία, mm-hmm. αλλά δίνοντάς της ενδιαφέρον γύρω από το χώρο αυτό το mm-hmm. δικό σου και δίνοντάς της να δουλέψει πάνω στο βιβλίο σου, mm-hmm. εκεί κατάλαβε νομίζω πολλά πράγματα και για τον ίδιο της τον εαυτό.
Νομίζω ότι είχε καταλάβει πολλά πράγματα παρακολουθώντας το δικό μου τρόπο σκέψεως. Απλώς δεν ήθελε η επικοινωνία μας να έχει αυτό το στοιχείο που ίσως θεωρούσε ότι η δική μου γνώση, η ικανότητα, ίσως με κάποιο τρόπο την έπαιρνε ως χειραγώγηση ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά γενικά σαν ένας νέος άνθρωπος έχει μεγάλη ικανότητα να κατανοεί τους ανθρώπους από πολύ μικρή ηλικία. Δεν θα την ενδιαφέρει να εμπλακεί έτσι με τον ανθρώπινο πόνο, όπως ίσως αισθανόταν ότι το κάνω εγώ. Αλλά έστω και υπάρχοντας στο χώρο που κινούμην, σίγουρα είχε και την ικανότητα η ίδια. Mm-hmm. Είναι ένα έτσι, παιδί με μεγάλη αντιληπτικότητα και διαίσθηση. Αλλά πιστεύω και αυτό τη βοήθησε και καταλαβαίνει πολύ καλά τους ανθρώπους.
Βγαίνει όμως και το συμπέρασμα από την άλλη ότι πολλές φορές μεταφέροντας τη δουλειά μας μέσα στο σπίτι μπορεί τα παιδιά μας να τα επηρεάσουμε αρνητικά σε αυτό το επάγγελμα που κάνουμε. Έτσι. Mm-hmm.
Είναι κάτι το οποίο ίσως εγώ δεν το καταλάβαινα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε πολλούς ψυχολόγους ή αν εγώ έχω το πρόβλημα. Αλλά...
Δεν έχει να κάνει με ψυχολόγους μόνο. Μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι δημοσιογράφος. Οποιοδήποτε επάγγελμα μπορεί να το φέρει βαριά μέσα στην ψυχή του ένα παιδί όταν το ακούει συνεχώς.
Ναι.
Και ακούει και προβλήματα πιθανότατα.
Επειδή επικοινωνούμε με έναν τρόπο που έχει σκοπό να εξηγήσει και δηλαδή πολύ συχνά ακούς μη μου μιλάς με ψυχολογικό τρόπο, το οποίο για μας δεν γίνεται κατανοητό. Ότι είναι άλλοι άνθρωποι ενδεχομένως που έχουν μια άλλη εμεσότητα, επικοινωνούν πιο πολύ με το συναίσθημα, δεν γίνεται όλη αυτή η επεξεργασία εσωτερική και ίσως το παιδί έπιανε αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα όμως είχε γίνει δεύτερη φύση.
Ήταν ο τρόπος που πια είχες
είχα μάθει να επικοινωνώ. Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μπω στο πρώτο κεφάλαιο, mm-hmm. όπου βέβαια είναι η παιδική και εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό που λέμε, ποιοι μας γέννησαν, mm-hmm. από τι DNA προερχόμαστε.
Ναι, ποια είναι η γενιά σου, ποια είναι η καταγωγή σου.
Πόσο λοιπόν σημαντική είναι η γενιά και οι άνθρωποι οι οποίοι μας έφεραν στον κόσμο για την εξέλιξή μας.
Νομίζω είναι πάρα πολύ καθοριστική. Πάρα πολύ καθοριστική. Υπάρχει το DNA το οποίο είναι ισχυρό. Θα λέγαμε όπως στην περίπτωση του Μότσαρτ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα θείο χάρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν γεννημένος με το ταλέντο να γράφει χωρίς να διορθώνει, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το DNA. Αλλά απ' την άλλη, μπορεί και ένα παιδί το οποίο έχει κάποιο μουσικό αυτή να μεγαλώσει σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον με γονείς που ήδη ασχολούνται με τη μουσική και αυτό να το βοηθήσει πάρα πολύ να ασχοληθεί με τη μουσική με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα δύο, αλλά μπορώ να πω ότι πλέον θεωρείται ότι και έχουν γίνει και έρευνες πάνω σε αυτό, ότι το DNA, η κατάσταση του οργανισμού, επηρεάζεται ακόμη περισσότερο από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, ακόμη και στην περίπτωση των ασθενειών, όταν είσαι σε ένα υγιές περιβάλλον, ενδέχεται να μην εκδηλώσει την ασθένεια στην οποία έχεις προδιάθεση, την οποία έχεις προδιάθεση να εκδηλώσεις, αλλά σε ένα δυσλειτουργικό περιβάλλον είναι πολύ περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσεις ασθένεια. Άρα το περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό στο οποίο βρίσκεσαι.
Και να επηρεαστεί.
Και να επηρεαστεί. Για, να επηρεαστεί για το υπόλοιπο της... σου ακριβώς.
Βέβαια, βέβαια. Και βέβαια πώς μπορείς, πώς η οικογένεια επηρεάζει γενικώς ένα παιδί που γεννιέται, γιατί του βάζει πράγματα τα οποία και οι γονείς έχουν πάρει από τους δικούς τους τους γονείς και πάει λέγοντας αυτή η αλυσίδα, έτσι. Τα οποία μπορεί να είναι και λάθος. Τις περισσότερες φορές είναι λάθος.
Ναι, στέκομαι και λέω τις περισσότερες. Υπάρχουν κάθε γενιά ή κάθε οικογένεια έχει κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα, πούμε, για μια έτσι σχετικά φυσιολογική κατάσταση. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Ακόμη και μια τέλεια οικογένεια μέσα στην τελειότητά της δεν θα εκπαιδεύσει το παιδί να βγει έξω σε μια κοινωνία σκληρή και να θα βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία ένα παιδί που έχει μεγαλώσει σε ένα άριστο περιβάλλον, στα πούπουλα, που δεν υπήρξε ποτέ δυσκολίες, προστατευμένο κτλ. Οπότε, γιατί πολλοί γονείς όταν συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα, μπαίνουν σε ένα ενοχικό, μα τι έκανε κτλ.
Τι
έκανα λάθος. Είναι κατά μία είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, το παιδί προέρχεται από γονείς, οι οποίοι συνήθως το κάνουν σε κάποια σχετικά ηλικία που δεν έχουν αποκτήσει το όλον της οριμότητας, αν πούμε ότι κάποιος κάνει την πορεία της ζωής του, οριμάζει και φτάνει σε κάποια σοφία. Δεν γίνεται αυτό σε όλους τους ανθρώπους, αλλά τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς οι γονείς το κάνουν σε μια ηλικία που δεν έχουν κατακτήσει το όλον τη σύνθεση του εαυτού τους. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν μειονεκτήματα και προτερήματα και επίσης βιώματα. Και επίσης αντιλήψεις για τη ζωή, οι οποίες θα τις αφηγηθούν οι γονείς στο παιδί, θα το δούνε με τον τρόπο που η ματιά τους θα το αντιμετωπίσει και το παιδί από όλες αυτές τις αφηγήσεις θα δημιουργήσει τις πεπιθήσεις που το διαμορφώνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θα ενστερνιστεί ταμπέλες όπως «είμαι έξυπνος», «είμαι άξιος», «είμαι άχρηστος», «είμαι βάρος», «είμαι τεμπέλης».
Αυτό τώρα,
θα το περιορίσουν.
Αυτό τώρα πώς μπορεί ένας γονιός να το αποβάλει και να διδάξει σωστά το παιδί του όταν δεν έχει διδαχτεί ο ίδιος για να είναι γονιός?
Νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε, αν ένας γονιός έχει, ας πούμε, τη φιλοτιμία να κάνει όσο δυνατόν καλύτερα τη δουλειά του, είναι πολύ χρήσιμο να εκτεθεί σε ορισμένα αναγνώσματα. Δηλαδή, είναι μια υπεύθυνη στάση αυτό. Δηλαδή, οπουδήποτε πας να κάνεις μια δουλειά, προσπαθείς να έχεις μια πρώτη προετοιμασία. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πας και να απευθυνθείς σε κάποιο ψυχολόγο που να σε φέρει σε επαφή με τον ψυχικό σου κόσμο, τα πράγματα που εσύ κουβαλάς από τους δικούς σου, που σε έχουν δυσκολέψει ώστε να μην τα επαναλάβεις τη γενιά σου, στα παιδιά σου, τουλάχιστον πάρε κάποια αναγνώσματα που υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα, να έρθεις σε μια πρώτη επαφή και σε μια πρώτη πληροφόρηση για το τι είναι, τι έχει σχέση να κάνει με την κοινή λογική που αφορά το 2022. Διότι όταν, ας πούμε, κάποιος ασθενίζεται αρχές και αξίες που αφορούν έχουν επαναληφθεί αυτούσεις από το 1821, τέλος πάντων 3-4 γενιές πίσω, αυτές οι αξίες δεν προσαρμόζονται στο σήμερα και σίγουρα δεν βοηθούν ένα παιδί να εξελιχθεί για τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Δεν σημαίνει ότι οι ηθικές αξίες μιας οικογένειας αλλάζουν, αλλά αλλάζει ο τρόπος, αλλάζει η αντιμετώπιση, αλλάζει η ματιά. Εξελίσσεται. Και πρέπει να είναι ο σύγχρονος γονιός να είναι σε επαφή με το τι σημαίνει είμαι ένας εξελιγμένος γονιός του σήμερα. Και το άλλο πράγμα το οποίο, έτσι ας το πούμε χοντρικά, είναι σημαντικό ο σύγχρονος γονιός να καταλάβει ότι η εξάρτηση, που είναι και πολύ συνήθις τρόπος διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα και γενικά στις μεσογειακές χώρες, που η οικογένεια είναι πολύ κατά πάνω στο παιδί, είναι πάρα πολύ αναποτελεσματικός τρόπος διαπαιδαγώγησης για το σήμερα. Γιατί το παιδί θα κληθεί στα 18 του ενδεχομένως να φύγει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη επαρχιακή, μπορεί να πάει στο εξωτερικό, θα πάει να ζητήσει εργασία σε μια πολυεθνική, όπου είναι τελείως απρόσωπα τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, αν έχει μεγαλώσει με έναν τρόπο τελείως εξαρτητικό, θα εμποδιστεί πάρα πολύ να επιβιώσει στην εποχή του σήμερα. Υπάρχουν γονείς που δεν σου λέει το παιδί δυσκολεύεται να πάει στη σχολή και το παιδί δεν έχει μάθει ποτέ να μπαίνει σε λεωφορείο μόνο του. Δηλαδή πριν καν μπει στη σχολή, στο κτίριο της σχολής, για να αντιμετωπίσει το άγχος του αν τα καταφέρνω ή όχι, έχει ήδη άγχος από το ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιώ, ας πούμε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και αυτό είναι τραγικό. Δεν ξέρουν αν μένουν, ξέρω εγώ, κάπου βόρεια.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουν να πάνε στο κέντρο.
Ακριβώς.
Ή αν ζουν, ξέρω εγώ, νότια, πάλι επίσης δεν μπορούν να κινηθούν προς τα βόρεια. Αυτό είναι πραγματικά. Αλλά από την άλλη έχει αλλάξει η κοινωνία. Δηλαδή οι γονείς έχουν περισσότερες φοβίες για τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν περισσότεροι κίνδυνοι, θα έλεγα, από ό,τι υπήρχαν την παλαιότερη εποχή.
Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, ζώντας είτε στις γειτονιές των αστικών πόλεων, που τα παιδιά κυκλοφορούσαν ελεύθερα στις αλάνες, είτε σε ένα χωριό, είτε αυτό, κατά κάποιον τρόπο η ματιά του γονιού μπορούσε να φτάσει στη δράση του παιδιού του. Αυτό τώρα δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Όπως επίσης δεν υπάρχει και η δυνατότητα του ελεύθερου παιχνιδιού χωρίς επίβλεψη. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ πιεστικό και για το παιδί και τον ίδιο το γονιό, που για κάθε δραστηριότητα του παιδιού πρέπει να το ακολουθεί σε κάθε του βήμα για να το προστατεύσει, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι κτλ.
Πάρα πολύ κίνδυνοι.
Απ' την άλλη όμως, αυτό είναι γεγονός. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και μια έλλειψη, θα έλεγα, θάρρους του γονιού σε σχέση με τον οραματισμό που έχει για το παιδί του. Είναι πολύ καθυλωμένος και βομβαρδισμένος με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι ώστε όλη αυτή η αγωνία να μεταφράσει σε μια έλλειψη θάρρους και υπερβολικής φοβίας, που σχετίζεται με το παιδί του. Να φέρω ένα σύντομο παράδειγμα. Η γιαγιά μου ζούσε στο χωριό, είχε 4 παιδιά. Mm-hmm. Στο χωριό της δεν υπήρχε γυμνάσιο και παρόλα αυτά είχε οραματιστεί, χωρίς να έχει δει ποτέ το πανεπιστήμιο και γυμνάσιο, ότι τα παιδιά της θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή μιλάμε για ένα διακτηνισμό από τη γη στη σελήνη. Αυτή η γυναίκα, σε δύσκολες συνθήκες, γιατί και τότε υπήρχαν δοκιμασίες πολέμου και άλλα πράγματα, είχε κατορθώσει να κάνει ένα αρωματισμό χωρίς να έχει χειροπιαστές αποδείξεις, δηλαδή να έχει δει ένα κτίριο πανεπιστημίου. Είχε κάνει ένα αρωματισμό. Αντιθέτως, οι γονείς, οι σημερινοί, ενώ δίνονται πολλές δυνατότητες και ώστε
έχουν
το
εικόνες,
παιδί να έχει πρόσβαση στη γνώση και τα λοιπά και τα λοιπά, καθυλώνονται πιο πολύ από το φόβο τους, από τις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν, και βλέπουν και προβάλλουν στο παιδί τους ένα ζωφερό μέλλον, το οποίο δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, αλλά είναι και μια ψυχική επιλογή να σταθεί στην αισιοδοξία και να μεταφέρεις και αυτή την αισιοδοξία στο παιδί σου και να το μάθεις ότι ανεξαρτήτως με το πώς είναι τα πράγματα, εγώ σε μαθαίνω, δεν σου δίνω έτοιμα ψάρια, σε μαθαίνω να ψαρεύεις, ώστε όποιες και αν είναι οι συνθήκες της ζωής που θα αντιμετωπίσεις, σε θεωρώ ότι είσαι άξιος και μπορείς να επιβιώσεις.
Μάλιστα.
Αυτό το σκεπτικό λείπει από τους γονείς του σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να μάθουμε. Ναι. Είμαι εδώ με την κυρία Έφη Ανδρεουλάκου, ψυχολόγο. Συζητάμε για το βιβλίο της, το Puzzle, ένα βιβλίο το οποίο πρέπει όλοι να το δούμε και να το διαβάσουμε.
Ευχαριστώ
γιατί πραγματικά θα έλεγα, Έφη, ότι είναι πολύ χρήσιμο να επικοινωνήσουμε μερικές φορές με τον εαυτό μας, ίσως πιο χρήσιμο από το να πούμε θέλω, χρειάζομαι παπούτσια ή ρούχα. Πιο χρήσιμο είναι να επικοινωνήσουμε με την ψυχή μας. Τι να πω τώρα, μπορούμε πολλές φορές να στερηθούμε κάτι που έχει να κάνει με την εξωτερική μας εμφάνιση, προκειμένου να βοηθήσουμε την εσωτερική μας.
Οτιδήποτε είναι έξω από εμάς, έτσι κι αλλιώς δεν θα δώσει προσωρινές λύσεις.
Έτσι είναι.
Θα δώσει μια προσωρινή ικανοποίηση.
Είναι... θα πάω πάλι μέσα στο βιβλίο σου και θα διαβάσω μια παράγραφο που λες εδώ πέρα. Μην περιμένεις κάποιος να σε σώσει. Σώσου μόνο σου. Το λέει και το Ευαγγέλιο, όταν πέσεις, σήκω μόνος σου. Είναι η στιγμή να νιώσεις αυτή τη δημιουργική σιωπή που θα σε κάνει να πεις «Δεν πάει άλλο, πρέπει μόνος μου να το κάνω». Δεν υπάρχει κανείς. Ακόμα όμως, και αν υπάρχει, μην προστρέξεις σε αυτόν. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ κομβικό σημείο αναγνώρισης σε αυτή την παράγραφο του εαυτού μας και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Αν δεν το κατανοήσουμε εμείς οι ίδιοι, δεν μπορεί να μας σώσει κανένας.
Αυτή είναι η φάση που αν παραμείνει κάποιος καθυλωμένος στην ιδέα ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος έξω από τον ίδιο που θα τον σώσει, είναι η φάση της... της μιας περατεταμένης εφηβείας που σήμερα από πολλούς ψυχολόγους θεωρείται ότι φτάνει μέχρι και τα 30, αλλά αν παραμείνει ως τάση ζωής, είσαι ένας ανώριμος ενήλικας, είσαι τυπικά ενήλικας αλλά ανώριμος. Δηλαδή, μένεις στην αίσθηση ότι εμένα μου συμβαίνει αυτό γιατί κάποιος με αδίκησε, γιατί εσύ δεν με βοήθησες, γιατί εσύ δεν μου έδωσες ένα χέρι βοηθείας, γιατί οι γονείς μου ήταν προβληματικοί.
Ναι.
Οπότε
γιατί
ψάχνεις...
ο άντρας μου με αδίκησε. Γιατί
οι γονείς μου δεν μου δίνουν λύσεις. Γιατί ας πούμε, ενώ πάντα με καθοδηγούσαν, τώρα είμαι σε ένα τομέα που δεν τον καταλαβαίνουν ακριβώς και δεν είναι έτοιμοι να μου δώσουν την καθοδήγησή τους. Αυτό σημαίνει ότι περιμένεις κάποιον έξω από σένα, είναι σαν να είσαι συνδεδεμένος με ένα κεντρικό κομπιούτερ και εσύ περιμένεις την εντολή για να δράσεις. Δηλαδή στην ουσία δεν έχεις πάρει πλήρως την ευθύνη του εαυτού σου και ευελπιστείς φαντασιωτικά ότι κάποιος έξω από σένα θα σου δίνει λύσεις για τα θέματα που πρέπει να απειλήσεις ο ίδιος.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, ίσως λάθος, γιατί όντως είναι η αίσθηση που έχει ένα μικρό παιδί, ότι ο γονιός μου θα σκεφτεί για μένα, ο γονιός μου θα με σώσει, ο γονιός μου θα με προστατεύσει, ο γονιός μου θα κάνει όλα αυτά. Αυτό είναι μια παρατεταμένη εφηβεία, αν συνεχίζεις να το έχεις σαν...
Θυμώνεις λίγο, γιατί αναγκάζεσαι να ξεμάθεις, δηλαδή βγαίνεις από το βόλεμά σου και κάθε κατάσταση που σε βγάζει από ένα βόλεμα ή από μια οικία συνθήκη, επειδή αυξάνει το άγχος, δημιουργεί έναν αρχικό θυμό, στρες κτλ. Αλλά αν καταλάβεις ότι αν θέλεις να σταθείς στα δικά σου πόδια και να μην είσαι σε πύληνα πόδια, να μην έχεις δεκανίκια, να σταδιακά να εξελιχθείς και να έχεις απόλυτη αίσθηση της αξίας και της δύναμης του εαυτού σου, αν παραμένεις αυτό σκεπτικό, είναι ένα σκεπτικό το οποίο δεν σε συμφέρει. Mm-hmm. Και επειδή θέλουμε ο κάθε άνθρωπος να μπορέσει να βρει τη δύναμή του, την ουσία του ποιος είναι, να λειτουργήσει με έναν τρόπο που σταδιακά η προσπάθεια που κάνει για τον εαυτό του και για τη ζωή να του δίνει όλο και μεγαλύτερο αίσθημα αξίας, αυτό το σκεπτικό πραγματικά τον καθυλώνει και τον πάει τελείως πίσω. Δηλαδή κάποια στιγμή ό,τι και να φαντασιώνεσαι, ό,τι και να ελπίζεις, ό,τι και να έχει συμβεί, πρέπει να πεις είμαι μόνος μου
και θα τα καταφέρω.
Έτσι
είναι. Λες σε ένα άλλο σημείο πιο κάτω, είσαι ένα puzzle, μία εικόνα, κατακαιρματισμένη σε κομμάτια. Και στόχος σου είναι η αρμονική συνένωση των κομματιών με τελικό σκοπό τη δημιουργία της πλήρους εικόνας του εαυτού σου. Η σύνδεση και η εξισορρόπηση των κομματιών αυτών απαιτεί παρατήρηση, υπομονή, θέληση και επιλογή. Επιλέγεις αν θα ποτίσεις τα λουλούδια ή τις τσουκνίδες σου. Αυτή η παρατήρηση, η υπομονή, η θέληση και η επιλογή νομίζω είναι πολύ επίσης κομβικά σημεία της εξέλιξης ενός ανθρώπου.
Γι' αυτό παρατήρηση, γιατί συνήθως αυτό που κάνουμε, αν παραμείνουμε στο ότι κάποιος πρέπει να με σώσει ή κάποιος φταίει που εγώ δεν εξελίσσομαι, είναι ότι ρίχνω την ευθύνη στον άλλον. Δηλαδή ο άλλος παρατηρώ ότι δεν κάνει ο άλλος καλά για μένα και χάνω την ευκαιρία να παρατηρήσω τον εαυτό μου. Και η παρατήρηση είναι η αρχή της ίασης.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, ακριβώς. να δω τον εαυτό μου, να αντέξω να τον δω με ειλικρίνεια. Να πω, έχω ας πούμε ικανότητα στο κομμάτι το μαθησιακό. Μπράβο. Αλλά μου λείπουν, έχω μια δυσκολία στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Δηλαδή, δεν έχω ευκολία να έρθω σε επαφή και να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους. Είμαι απότομος. Είμαι πάρα πολύ επικοινωνιακός, αλλά δεν μπορώ να πιέσω τον εαυτό μου να αφοσιωθεί λίγο στο αντικείμενό μου, να το διαβάσω και να το εμπεδώσω καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό να δεις τον εαυτό σου. Έχεις πλεονεκτήματα, έχεις και μειονεκτήματα.
Και αυτή η παρατήρηση μπορεί να γίνει κάθε μέρα βλέποντας τις αντιδράσεις του εαυτού σου. Δεν είναι μια άσκηση αυτή? Να παρατηρείς κάθε μέρα τον εαυτό σου να σημειώνεις τις αντιδράσεις σου.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά σίγουρα η μεγάλη αρένα είναι η συνύπαρξη με τους άλλους. Δηλαδή όταν είμαστε μόνοι μας είναι πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσουμε ας πούμε ότι έχουμε ορίσει κάποιους στόχους για τον εαυτό μας, είναι, σε σχέση με την εξέλιξή του είναι πολύ πιο εύκολο να τους στηρίσουμε, αλλά σε σχέση με τον άλλο δοκιμαζόμαστε στο κατά πόσον, δηλαδή οι άλλοι ερεθίζουν πάλι τις αχίλιους πτέρνες μας, τους άλλους έχουμε την τάση να παρατηρούμε.
Όχι, να παρατηρούμε τον εαυτό μας στην καθημερινότητά
μας. Ναι, δηλαδή
μας.
Συνήθως με τους άλλους ξεφεύγουμε από την παρατήρηση του εαυτού μας και πάλι επικεντρωνόμαστε στην παρατήρηση του άλλου. Οπότε χάνουμε την αυτοπαρατήρηση, γιατί μπαίνουμε στην εύκολη λύση, ο άλλος φταίει κτλ. Οπότε η πραγματική πειθαρχία στο να παραμείνεις στην παρατήρηση του εαυτού σου είναι όταν συνυπάρχεις με τους άλλους. Αλλιώς, στη μοναξιά είναι όλα όπως τα φαντάζεσαι και τα έχεις στο μυαλό σου. Με στο λιμάνι της ζωής δοκιμάζεσαι.
Άρα και αυτό, το να παραμείνεις στον εαυτό σου και να παρατηρείς τον εαυτό σου, είναι και αυτό μία άσκηση. Στο να καταφέρεις τελικά την παρατήρηση να την κάνεις για τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους.
Ακριβώς. Συνήθως προβάλλουμε στους άλλους. Κάνουμε πάρα πολλές προβολές στους άλλους της εσωτερικής μας κατάστασης. Είναι κάποιος ο οποίος είναι θυμώδης, παρατηρούμε ότι ο άλλος είναι θυμώδης. Και αδυνατούμε να δούμε ότι και εμείς είμαστε θυμώδεις. Μας εκνευρίζει γιατί έχει κάποια στοιχεία του εαυτού μας που δεν μας αρέσουν, αλλά αρνούμαστε να τα δούμε σε εμάς.
Ναι. Καταλαβαίνω.
Ή ας πούμε ζηλεύουμε κάποιον άνθρωπο γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο αντί να το θαυμάσουμε και να προσπαθήσουμε να το ενσωματώσουμε στον εαυτό μας, ακριβώς επειδή δυσκολευόμαστε σε αυτό, το ζηλεύουμε στον άλλον. Mm-hmm. Μας τις πάει ο άλλος. Γιατί αυτή είναι όμορφη και τσαχπίνα και έχει, είναι πιο χαριτωμένη, αλλά και εγώ δεν το έχω. Mm-hmm. Δεν προσπαθώ να το αποκτήσω. Παραμένω στο ότι, ας πούμε, έχω, είμαι μόνο ένας άνθρωπος του πνεύματος. Ενώ αυτό είναι σύνθεση. Γεννιόμαστε με ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πιο εξελιγμένα. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα, αν θέλουμε να φτάσουμε σε μια ισορροπία και να ευχαριστηθούμε τον εαυτό μας, το όλον του, και να είμαστε πιο λειτουργικοί σε όλες τις πλευρές της ζωής, θα πρέπει να ενσωματώσουμε και να ενισχύσουμε όλα τα χαρακτηριστικά και αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε κάποια χαρακτηριστικά πιο τονισμένα, αλλά να ενισχύσουμε και τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι τόσο τονισμένα μέσα μας, να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να γίνουν και αυτά μέρος του όλου μας. Mm-hmm.
Τα μειονεκτήματά σου, η αχίλιος πτέρνα σου, τα ευάλωτα σημεία σου είναι το εμπόδιο για την κατάκτηση κάθε στόχου σε σχέση με τον εαυτό και την πορεία σου. Απορρέουν από τα βιώματά σου, τον τρόπο που μεγάλωσες, το πώς έμαθες να σκέφτεσαι και να αισθάνεσαι, για τις καταστάσεις και από τις πεποιθήσεις σου, για το πώς λειτουργούν τα πράγματα οι άλλοι και εσύ. Mm-hmm. Επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε ότι όλοι μας έχουμε μία αχίλιο πτέρνα, mm-hmm. έτσι.
Όχι μόνο μία. Mm. Πολλές. Γι' αυτό τις βάλαμε, ενώ είναι η αχίλιο πτέρνα, τις βάλαμε στο πληθυντικό. Γιατί δεν είναι ένα το μειονέκτημα ή ένα το τραύμα. Είναι πολλά. Και ναι, πράγματι, αν είχες ένα γονιό ο οποίος με τον τρόπο του έθιγε την αυτοπεποίθησή σου, αν έρθεις σε επαφή με έναν άνθρωπο που θεωρείς ότι δεν σου αναγνωρίζει την αξία σου, μπορεί να αυτομάτως να μπει σε μια αμυντική διάθεση ή να γίνεις επιθετικός. Mm-hmm. Συνήθως με τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε πιο στενή σχέση, γινόμαστε και πιο ευάλωτοι, γιατί επειδή είναι σημαντική για εμάς, αυτό που θα μας πούνε και θα ερεθίσει το τραύμα μας, την αχίλιο πτέρνα μας, μας πονάει περισσότερο και οι αντιδράσεις μας είναι πιο έκριθμες. Ή ο πόνος είναι μεγαλύτερος, ή μεγαλοποιούμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι, να περάσει πιο διάφορα. Αλλά,
ή το βγάζουμε σε αυτόν. Δηλαδή, ναι, έχουμε έναν άλλο παράγοντα ο οποίος μας έχει επηρεάσει και επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι στο πιο κοντινό μας περιβάλλον, εκτονωνόμαστε επάνω του.
Γενικά, όταν είμαστε υποπίεση, αν δεν έχουμε δουλέψει στον εαυτό μας, οι αχίλιοι πτέρνες μας βγαίνουν στην επιφάνεια, τα δοτά μας σημεία. Αν είμαι νευρικός, υποπίεση, θα γίνω πιο νευρικός. Αν είμαι επικριτικός, θα γίνω πιο επικριτικός. Αν είμαι ψυχαναγκαστικός, θα γίνω πιο ψυχαναγκαστικός. Αν έχω μάθει να υποβιβάζω τους άλλους για να νιώσω καλύτερα, γιατί είμαι σε μια προσωπική φάση που νιώθω από το στρες ανασφάλεια, θα το κάνω. Υποπίεση ο άνθρωπος, αυτό που λένε, στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος. Υποπίεση ο άνθρωπος.
Και πώς μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου κάτω από την πίεση?
Αυτό είναι μία μακρά προετοιμασία που ξεκινάει από μία επιλογή που κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή, ή από μία απόφαση που παίρνει και λέει ότι εγώ θέλω να εξελίξω τον εαυτό μου. Δηλαδή θέλω να το φτάσω σε ένα σημείο που να είμαι μία εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μου. Και ξεκινάει λοιπόν η αυτοπαρατήρηση και μαζί με την αυτοπαρατήρηση ξεκινάει και η αυτοπειθαρχία. Mm-hmm. Και δεν ξεκινάς με το να κατακτήσεις όλες τις πλευρές του εαυτού σου που μειονεκτούν. Ξεκινάς από αυτή η οποία είναι η πιο χονδροειδής.
Αυτή που
πιο φέρνει, πολύ σου δημιουργεί πρόβλημα.
Ακριβώς.
Αν, ας πούμε, είναι θυμώδης άνθρωπος, τσακώνομαι με τους συναδέλφους μου, με τους συντρόφους μου και βλέπω ότι αυτό το πράγμα, να μπορώ να το παρατηρήσω και να είμαι ειλικρινής, να μην λένε φταίνει οι άλλοι που με εκνευρίζουν. Mm-hmm. Και καταλάβω ότι είμαι έτσι ένας νευρικός χαρακτήρας, θυμώδης, να προσπαθήσω αυτό, δαγκώνοντας τη γλώσσα μου και πιέζοντας τον εαυτό με αυτοέλεγχο, να το περιορίσω.
Να δείξω
αυτοέλεγχο. Mm-hmm. Και όσο πιο πολύ είναι γιατί συνειδητά το έχεις επιλέξει, δεν είναι ότι αυτοκαταπιέζεσαι έτσι ψυχαναγκαστικά, είναι γιατί πραγματικά το θέλεις. Δηλαδή η αυτοπειθαρχία ξεκινάει από μια επιλογή που είναι θέλω να δω τον εαυτό μου σε μια πιο εξελιγμένη μορφή. Θέλω να τον δω πιο όμορφο, θέλω να τον δω καλύτερο, θέλω να τον δω πιο λειτουργικό για τις, στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει ένα θέλω πριν για να καταναγκάσεις τον εαυτό σου να αυτοπιθαρχήσει. Γιατί, αλλιώς γιατί γίνεται μια καταναγκαστική διαδικασία.
Ή μπορεί να μην υπάρχει συνείδηση του ότι έχεις το πρόβλημα αυτό, ότι σου φέρνει δυσκολία στην επικοινωνία σου με τον υπόλοιπο κόσμο αυτή σου η συμπεριφορά.
Αυτό είναι
γιατί
μια...
μπορεί να συμβαίνει και αυτό, να μην το αντιλαμβάνεσαι ότι φέρνεις δυσκολία.
Δεν το αντιλαμβάνεσαι γιατί συνήθως δικαιολογήσεις πίσω από τους άλλους. Και η συνήθως δικαιολογία είναι με θυμώνουν οι άλλοι γιατί δεν φέρονται με τον τρόπο που... γιατί είπανε κάτι που με εκνεύρισε, δεν το σκέφτηκαν σωστά,
δεν το έκαναν
σωστά.
Καλά.
Ναι. Αρνείσαι να δεις τον εαυτό σου. Εκεί δεν έχεις περιθώρια εξέλιξης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δικαιολογεί μια συμπεριφορά που είναι άστοχη. Τη δικαιολογία πίσω από τους άλλους δεν έχει περιθώρια εξέλιξη, τουλάχιστον για αυτό το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει μια ανάληψη ευθύνης ότι ό,τι και να μου κάνουν οι άλλοι, πραγματικότητα είναι και εγώ γίνομαι σπίρτο στο λεπτό. Δηλαδή γίνομαι αμέσως θυμώνω, γίνομαι έξαλλος. Και αυτό το πράγμα στις σχέσεις μου, στις σχέσεις μου με τον σύντροφό μου, με το παιδί μου, με τους γύρω μου, τελικά δεν έχει καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και θέλω να βελτιώσω τις σχέσεις μου. Οπότε εκεί γίνεται και η επιλογή της αυτοπιθαρχίας. Αλλιώς είναι καταναγκαστικό. Πρέπει να υπάρχει ένα θέλω. Θέλω να δω τον εαυτό μου καλύτερο. Θέλω να δω τις σχέσεις μου καλύτερες. Θέλω να δω τον εαυτό μου σε μια θέση στο επιχειρήν, όπου να είμαι μια προσωπικότητα που πέραν από τη μόρφωσή μου, από τις σπουδές μου, από την ικανότητά μου που έχω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, να έχω ενσωματώσει και χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την ηγεσία, ο αυτοέλεγχος.
Έτσι.
Που είναι τώρα, ας πούμε, σήμερα όλο και περισσότερο έχουν γίνει έρευνες ότι μια ναρκισσιστική προσωπικότητα σε ένα χώρο εργασίας δημιουργεί μακροπρόθεσμα πολύ περισσότερα προβλήματα από τα πρόσχερα που φέρνει με αυτό το χαρακτήρα τον, τον υπερβολικό, τον ικανό, αλλά και όλο αυτό. Δηλαδή είναι πιο σημαντική σήμερα η ισορροπία, και, δηλαδή ένας ηγέτης είναι σημαντικό να έχει και τις γνώσεις, αλλά να έχει και την αυτοπιθαρχία και αυτοέλεγχο στις καταστάσεις. Δεν μπορεί να ηγείσαι και να είσαι καπετάνιος σε ένα καράβι και στα δύσκολα ή να αρχίσεις να ουρλιάζεις και να παθαίνεις κρίση νεύρων ή να βάζεις τα κλάματα.
Ναι. Ή να κάνεις πόλεμο. Τώρα μιας και είπες για ηγέτη.
Ναι, ή πάνω στα δύσκολα.
Που ήρθε ο Πούτιν και ο
Ναι, ή πάνω
Ζελένσκι.
Στα δύσκολα, ας πούμε, ακριβώς να αποφασίσεις να τσακωθείς. Δηλαδή το πλοίο να βουλιάζει και εσύ να τσακώνεσαι. Mm-hmm. Να βλέπεις το δέντρο και να χάνεις το δάσος.
Μάλιστα.
Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό που μου είπες, αλλά θα ήθελα να αποφύγω να ξέρεις, να κάνω το...
Όχι, θα ήθελα να ακούσω έναν σχολιασμό τέτοιου τύπου για τον Πούτιν ή για τον Ζελένσκι.
Να σου πω την αλήθεια. Mm. Καταρχάς με ενοχλεί γενικά με ενοχλεί που έρχονται θέματα, είτε είναι ο κορονοϊός είτε είναι τέτοιου είδους θέματα, και υπάρχει μια διχαστική ματιά και όχι μια ματιά η οποία να αγκαλιάζει όλες τις οπτικές και να... ή τουλάχιστον να τις δέχεται, και μέσα από αυτές ο καθένας να καλλιεργεί τη δική του κρίση, αλλά χωριζόμαστε αμέσως σε στρατόπεδα.
Όπως έγινε με τον κορονοϊό.
Όπως έγινε με τον κορονοϊό, όπως γίνεται με οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
Με Ουκρανία-Ρωσία.
Ουκρανία-Ρωσία, όχι κακός ο Πούτιν, όχι καλός ο Ζελένσκι, δηλαδή όλο αυτό το... και έτσι με ένταση... Mm-hmm. Και δηλαδή δείχνει αυτό μια μη διάθεση κριτικής σκέψεως ή τέλος πάντων μια αποδοχή στο είμαι ανοιχτός στις απόψεις. Που τι σημαίνει. Κρίνουμε και φυσικά πολύ καλά κάνουμε και κρίνουμε και αποδοκιμάζουμε την ύπαρξη ενός πολέμου το 2022 φυσικά. Δηλαδή δεν θα ήμασταν πολιτισμένοι άνθρωποι αν μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη στην ουσία πολεμούμε μεταξύ μας. Mm. Δηλαδή... Δεν γίνεται μία τόσο τραγική συνθήκη ως ένας πόλεμος. Δεν μας διδάσκει εμάς τους ίδιους να μπαίνουμε σε περισσότερη ειρήνη. Αλλά με αφορμή ένα πόλεμο γινόμαστε εμπόλεμοι. Δηλαδή κρίνουμε αυτό το οποίο δεν μας αρέσει, αλλά μπαίνουμε με συμπεριφορές έτσι...
Πολέμου.
Πολέμου. Mm-hmm. Κρίνουμε ένα πόλεμο και δεν βλέπουμε τι πόλεμο έχουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Δεν γίνονται πράγματα γύρω μας που, ας πούμε, δεν μας κάνουν να γυρίσουμε στο πώς και οι ίδιοι διαχειριζόμαστε τους γύρω μας και τον εαυτό μας, και ενώ κρίνουμε ένα πόλεμο, τελικά σε τι κατάσταση εσωτερική είμαστε μέσα μας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι για μένα είναι το 2022 είναι μια αποτυχία όλων των μεγάλων ηγετών του κόσμου το να επιτρέπεται να υπάρχει ένας πόλεμος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και θεωρώ επιτυχία μια μεγάλης δυνάμεως είναι αυτή που θα παίξει συνειδητά το ρόλο του ειρηνοποιού και θα φέρει μια ειρηνική επίλυση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής οι μεγάλες δυνάμεις είναι κατώτεροι αυτών των περιστάσεων. Έτσι ναι. Τουλάχιστον αποδεικνύονται.
Νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει πρωτού μπούμε στις συνθήκες του να πούμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Θα ήταν πολύ σημαντικό σε ορισμένα πράγματα να υπάρχει πρώτα απ' όλα και μια τοποθέτηση των πολιτών, που βέβαια δεν παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά είναι και σημαντικό κατά μία έννοια η ματιά μας να είναι λίγο ξεκάθαρη στο ότι τι πραγματικά αποδοκιμάζουμε. Τι πραγματικά αποδοκιμάζουμε, και ότι τη στιγμή που μία κατάσταση έχει ξεφύγει γενικά σημαίνει ότι οι ηγεσίες του κόσμου έχουν αποτύχει. Δηλαδή θέλω να πω, δηλαδή να ξεκινάμε καταρχάς από αυτό, ώστε να υπάρχει και μία αίσθηση ότι...
Ναι, τι κάνουμε από εδώ και πέρα εμείς, ως πολίτες. Γιατί εμείς επιλέγουμε αυτές τις ηγεσίες.
Είναι σαν να το πούμε απλά, ότι είναι πολύ καλό να περάσει και μία αίσθηση ότι, ξέρεις, εσύ που λειτουργείς έτσι εκτός μόδας. Δηλαδή είσαι παροχημένος.
Κάποιος πρέπει να μπαίνουμε, το
αυτό. Άμα μπαίνουμε σε μία επιχειρηματολογία που είναι πολύ σωστή και συγκεκριμένη, αλλά κάπως λίγο πρέπει να περάσει και σαν αυτονόητο. Δηλαδή κάτι είναι πλέον de mode. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό δεν.
Δεν είσαι μέσα στην εποχή.
Ναι, είσαι εκτός. Είσαι παροχημένος.
Είσαι παροχημένος.
Είσαι ένας ηγέτης παροχημένος. Ορισμένα πράγματα πρέπει να περάσουν λίγο σαν αυτονόητα.
Δεν έχουν περάσει από ό,τι φαίνεται.
Δηλαδή, ναι. Έχουν περάσει ορισμένα πράγματα σχέση με τι είναι πολίτη γαλλικό ρεκτ και τι δεν είναι, αλλά επί της ουσίας δεν έχει περάσει. Πρέπει ορισμένα πράγματα να περάσουν ότι...
Βέβαια, να πούμε, Έφη, ότι οι πόλεμοι υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια και γύρω μας. Τώρα μας έχει γίνει αισθητός ο πόλεμος γιατί είναι δίπλα μας. Ναι. Τόσο καιρό που ήταν γύρω μας δεν το καταλαβαίναμε, δεν το αισθανόμαστε. Τώρα τον αισθανθήκαμε γιατί είναι ακριβώς δίπλα μας ο πόλεμος.
Δόξα ο Θεός μέχρι στιγμής, και τουλάχιστον θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα εξελιχθούν τα πράγματα σε μια έτσι διευρυμένη ανθρώπινη τραγωδία. Υπήρξαν πολλά χρόνια που αποφύγαμε τους παγκοσμίους πολέμους και τις γενικευμένες ανθρώπινες τραγωδίες. Υπήρχαν πολλοί πόλεμοι, όπως λες, όχι ίσως τόσο πολύ κοντά μας. Ήταν και σοκαριστικό που και ήταν κοντά μας και... με την εμπλοκή της Ρωσίας στα πράγματα ξαφνικά έγινε και πολύ πιο εντατικό το παιχνίδι, δηλαδή έγινε και πολύ πιο επικίνδυνο. Έτσι, δηλαδή ναι. Λες τώρα αυτό το λες να ξεφύγει, και μετά δεν είναι μόνο το ότι θα ξεφύγει, λες για τις γενικότερες επιπτώσεις, και το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις ένα λαό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί επί σειρά ετών, ξανά να μπαίνει σε μια διαδικασία, τραγικές εικόνες. Για μένα ένας πόλεμος όπως και να είναι, είναι μια τραγική συνθήκη. Είναι μια τραγική συνθήκη για τον ίδιο το λαό, για όλους τους εμπλεκόμενους, για όλη την ανθρωπότητα. Είναι μια αποτυχία της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως λέγαμε παλιά, είναι αποτυχία του ανθρώπου να υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, να υπάρχουν παιδιά που πεινάνε. Είναι μια αποτυχία
να γίνονται πόλεμοι.
Να γίνονται πόλεμοι και να βλέπουμε σκηνικά και ξεριζωμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτυχία.
Λοιπόν, μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να μπορέσουμε να συζητήσουμε και άλλα πολλά που έχει αυτό το βιβλίο μέσα, το puzzle. Νομίζω ότι είναι καλύτερο ο καθένας να το πάρει και να το διαβάσει, το βιβλίο σου, Έφη. Έφη Ανδρεουλάκου, το puzzle, γίνε καλύτερος στο παιχνίδι της ζωής, από τις εκδόσεις Keybooks. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μακάρι να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για τους ίδιους τους εαυτούς μας κυρίως.
Για τους εαυτούς μας και κατ' επέκταση και για τους άλλους και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή να συμβάλλουμε και εμείς από τη δική μας, από τη διαχείριση του εαυτού μας, να συμβάλλουμε για ένα καλύτερο κόσμο.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, από τη Βασιλεία Τζερβού. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Προβατάς, Νατάσα Μπαστέα. Η σωστή ώρα. Καλό σας βράδυ. What's your name? Are you new in this town? Since you walked in, things don't look the same. How about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kinda dry. He said, who's that guy with the funny smile? She said, he's just a friend of mine. Talked a little, drank a lot. As the evening went by, the place got crowded and the air too hot. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine. Feel like I'm gonna die. He took her home and he